Og spurningar á suju 6.5. Eitt grei frá hesun orun og húthökun, utnavar gér, hópframlæsla, velgerarfela, fagfela, arbeidarvernd. 2. Hví vaksfalkatæla svo kjøtt, hverjar fylgjur fekk það? 3. Gjöðu dömi og nudja takkni og samskifti, hví veru 1800-tæli röpt dampsins tujar skæ? 4. Hverjar umhverfis trúbuleikar hegi utnavar gerin vissar? Hversu var halsansja fölkju afirska? Það ber til að sýja að dagsins vefurlagshöttan byrja í longu í 1800-tælnum. Græ frá. 5. Arbeidsumhverfi og bústíjarumhverfi ver ikkje gjörst negbúrstri úr. Græ frá korunum sjó utnavar arbeidarnum. Finnast enn fölk sum lífa í somunei sum arbeidarnir í 1800-tælnum, hver og hví. 6. Hví skipa og arbeidarni sé í fagfélu? Kom vi dømun fagfélu í fyrjun í dag? Heldur du að fagfélun í hafa sama tutning í dag som þau höfðu fyrr? 7. Kom vi dømun batna arbeidi í 1800-tælnum? Hver höfðu nutju lóunar batna arbeidi vissar? Hver batna arbeidi að finna í okkara tói? Og hver arbeidi gera hese bötnina?